Tätä tervehdystä, vaikka siellä maassa ei vielä todella olekaan mitään shalom. Tämä shalom tarkoittaa nimittäin paljon muutakin kuin pelkkää rauhaa. Se tarkoittaa tällaista onnea ja kaikkia tätä normaalia hyvää, mitä elämässä voi olla. Se sisältyy tähän sanaan shalom. Mutta nyt, koska tilanne on sellainen kuin on, ja monet haluavat tietää Israelista ja ymmärtää oikeastaan, että mitä siellä tapahtuu, niin minä olen ajatellut, että otan esille nyt vähän taustoja. Niin, että te, jotka mahdollisesti ette ole kuulleet tai ette ainakaan sillä tavalla niin kuin ajatelleet, niin näkisitte myöskin, mitä todella Israelissa nyt tapahtuu, mistä on kysymys siellä. Ja aloitan nyt siitä, että tämä juutalaisten säilyminen kansana, se on todella hämmästyttävää. Ei ole mitään vastaavaa maailman historiassa, että joku kansa, joka on ollut 2000 vuotta hajannuksessa, hajoituksessa, aivan eri puolilla ympäri maailmaa, niin sitten se alkaa kokoontua jälleen takaisin siihen alkuperäiseen maahan, mistä he ovat lähteneet, ja perustaa sinne oman valtion. Juuri näin on Israelin kansalle tapahtunut. Niin että voidaan sanoa näin, että maailma on huomannut, että Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala on edelleen olemassa. Ja häntä myöskin voidaan kutsua tällä nimellä. Tämä nimi esiintyy täällä Raamatussa. Ja nyt me olemme se sukupolvi, joka saamme nähdä omin silmin, mitä siellä tapahtuu ja miten tämä kansa palaa takaisin siihen maahan, josta he ovat lähteneet liikkeelle. Ja alkaa rakentamaan, viljelemään sitä maata. Ja nyt samaan aikaan, niin voi melkein sanoa niin, että kaikki maailman valtiot ovat nousseet ikään kuin takajaloilleen. Ja on aivan hilkulla, etteikö Israelia julistettu rasistiseksi maaksi, niin kuin tiedätte. Ja esimerkiksi sellainen asia, onko unohtunut, että Israelin suurlähettiläs Suomessa oli joitakin vuosia sitten oli arabi. Mitä se todistaa? Rasismia? Siis arabi hyväksyttiin Israelin suurlähettiläksi tänne Suomeen. Onko mitään vastaavaa tapahtunut arabimaissa? Ei minun tietääkseni. Ja toinen asia, jonka nyt sanon saman tien, kun muistan sen, kun on puhe tästä Palestiinan valtiosta, niin palestiinalaiset haluavat sen juutalaispuhtaana. Sama termi, jota saksalaiset käyttivät. Toisin sanoen, he eivät halua, että sillä alueella, sillä Palestiinan valtion alueella olisi minkäänlaisia juutalaisasutuksia, joita sinne on rakennettu viimeisten vuosien ja vuosikymmenien aikana. Kun taas Israelin puolella on juutalaisia miljoona Israelin kansalaisina, niin kummalla puolella on rasismia, voidaan kysyä. No nyt takaisin tänne Raamattuun, koska on tärkeää, että me uskovina ja kristittyinä ymmärrämme näitä asioita nimenomaan Raamatun pohjalta. Ja missä luulette löytyy Raamatussa ensimmäisen kerran tämä Israel tai Israelin kansa? Se on jo niin varhaisessa vaiheessa kuin 3. luku 1. Mooseksen kirjaa. Jumala sanoo käärmeelle, minä panen vainon sinun ja vaimon välille. Kuka on tämä vaimo? Sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille. Kuka on hänen siemenensä? Vaimo on Israel ja hänen siemenensä on Kristus, vapahtaja, Messias, jonka Jumala jo silloin näki ja oli suunnitellut lähettävänsä tämän vaimon kautta. Tämä sama vaimo esiintyy ilmestyskirjassa luvussa 12. Vaimo, joka oli synnyttämäisillään ja synnytti poikalapsen, joka hallitsee kansoja rautaisella valtikalla. Mutta nyt emme voi yhdessä illassa kaikkia käsitellä, mutta sanon vaan, että Raamatussa on paljon tutkimista ja nimenomaan paljon asioita, joita Jumala on ilmoittanut täällä sanassaan. Ja Jumala on nähnyt hyväksi Israelin kansan kautta lähettää pelastuksen maailmaan. Ja tämä tulee esille tietenkin Abrahamin kutsussa ja lupauksessa, jota hänelle annettiin, 1 Mooses 12, mutta myöskin sitten myöhemmässä vaiheessa 1 Mooses 22 sanotaan Abrahamille, ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki kansakunnat maan päällä sen tähden, että olit minun äänelleni kuulijainen. Jälleen tämä sama asia. Vaimon siemen on Kristus. Ja tämä myöskin tässä esiintyvä Abrahamin lupaus sinun siemenessäsi on samalla tavalla viittaus tähän Messiaaseen. Tässä on vain se ero, että tämä vaimon siemen on biologinen mahdottomuus, jolloin sen voi ainoastaan selittää sillä tavalla, että Jumala tässä jo antoi selvästi vihjeen siitä, että tämä Messias, hän syntyy neitseestä. Aivan niin kuin sitten myöhemmin Jesajassa tämä asia oli ennustettu. Ja nyt tässä Abrahamille tässä lupauksessa, siis sanotaan, että sinun siemenessäsi, huomatkaa, hebrean kielessä on siis feminiini, maskuliini, siis voidaan todeta, onko se mies vai nainen, ja tietenkin tässä on myös kysymyksessä yksikkö. Siis sinun siemenessäsi yksikkö ja mies tulevat siunatuksi kaikki kansakunnat maan päällä. Nyt uusi käännös on tämän jakeen kääntänyt. Sinun jälkeläistesi saama siunaus tulee siunaukseksi kaikille maailman kansoille. Sinun jälkeläistesi monikko, joka tarkoittaisi kaikkia juutalaisia. Eivät kaikki juutalaiset ole olleet siunaukseksi. On sellaisia, jotka ovat olleet kiroukseksi. Näin ollen, niin tämä ei pidä paikkaansa, tällainen sanonta, että ikään kuin kaikki olisivat siunaukseksi. On kysymys yhdestä, Messiaasta, Jeesuksesta, vapahtajasta. Ja näin Jumala on tänne Vanhan testamentin tekstiin antanut selviä lupauksia siitä vapahtajasta, jonka hän sitten, kun aika oli tullut täyteen, hän lähetti maan päälle, siis Jeesuksen, Kristuksen. Ja nyt tämä juutalaisten säilyminen kansana, se on todella ihme, mutta se on sen takia, että Jumala heidän kauttaan oli antanut nämä lupaukset. Tämä juutalaisten historia on todellakin yhtä taistelua. Kansa toisensa jälkeen on yrittänyt hävittää heidät ja pyyhkiä pois heidät olemasta. Niin, että heitä on yritetty tuhota aina Haamanista Hitleriin asti ja senkin jälkeen. Kuinka monta sotaa Israelissa ollut Israelin itsenäisyyden aikana? Ainakin 5 sotaa. Ja loppujen lopuksi sotatila on ollut jatkuvasti siellä. Aivan alusta aina tähän asti. Koska ei ole rauhansopimusta näiden kaikkien naapurien kanssa. Ja minkä takia on näin? Minkä takia Israel kansana on joutunut kärsimään tällaista? Siksi, että heidän olemassaolonsa todistaa maailmalle, että Raamattu on Jumalan sanaa. Että nämä lupaukset, jotka täällä on annettu, ne pitävät paikkansa ja toteutuvat kirjaimellisesti. Ja siksi sielun vihollinen vihaa juutalaista kansaa aivan erikoisesti. Ja siitä syystä se on kautta historian pyrkinyt hävittämään, tuhoamaan ja vainoamaan Israelia. Tiedättekö muuten, että Suomen kansa, taikka Suomen, no niin, Suomen valtio tai Suomen kansa oli viimeinen, joka antoi kansalaisoikeudet juutalaisille Euroopassa. Vasta suhteellisen hiljattain sain tämän tiedon. Niin, että ei meilläkään tässä ole niin kuin röyhistelemistä suomalaisina. On tällaisia vaiheita, joista vaietaan tai joista ei tiedetä. Sanon vaan sen, että älkäämme nyt enää menkö johonkin tällaiseen. Kuten tulette huomaamaan, niin nimenomaan tänä päivänä ja tänä aikana yritetään saada koko maailman tämä asenne Israelin vastaiseksi. Antisemitismi nousee kaikkialla, myöskin Suomessa. Ja siitä on aivan tuoreita esimerkkejä, että tiedätte, mitä tarkoitan. Ja sen takia niin haluan ikään kuin näyttää tällaista punaista valoa, vaaran merkkiä siinä, että me emme alkaisi tähän kuoroon, joka tuomitsee ja kiroaa Israelia, koska emme voi koskea Jumalan silmäterään ilman, että siitä tulee seurauksia. Tämä Jumalan pelastussuunnitelma, kuten sanoin, on tullut maailmaan Israelin kansan kautta, aivan niin kuin Jumala lupasi. Ja Raamattu ei suinkaan ole pelkästään Israelin kansan historiaa, vaan siellä kerrotaan myöskin heidän tulevaisuutensa. Ja sehän tässä on ihmeellistä, että me voimme lukea esimerkiksi Danielin kirjasta tai ilmestyskirjasta asioita, jotka ovat tulossa. Ja me voimme nyt jo nähdä ikään kuin näitä kulisseja valmistellaan näihin tuleviin tapahtumiin. Ja täällä Jeremian 31. luku, niin siinä on kokonainen luku, jossa on monia asioita, joissa Jumala nimenomaan puhuu Israelin kansasta ja siitä, mitä tulee tapahtumaan sen kansan kohdalla. Ja täällä sanotaan esimerkiksi jakessa 4, minä rakennan sinut jälleen ja sinä tulet rakennetuksi, neitsyt Israel. Sinä istutat jälleen viinitarhoja Samarian vuorille, ja ne, jotka istuttavat, saavat korjata hedelmätkin. Jos nyt kääntäisin tämän sitten nykysuomeksi, niin tämä jae kuuluisi, sinä istutat jälleen viinitarhoja valloitetulle ja miehitetyille alueille. Ja todellakin, nämä juutalaissiirtolkunnat, jotka sinne on perustettu, ne ovat koko maailman silmätikkuna, vaikka ne on perustettu autioille kukkuloille. Arabikylät ovat yleensä laaksoissa, mutta nämä juutalaiskylät on rakennettu tällaisille kallioisille kukkuloille niin, että niiden alle ei jää viljelysmaata, vaan sinne ylös rakennetaan tie, sinne vedetään vesijohdot ja asunnot rakennetaan sinne kukkuloille. Niin, että sitten nämä laaksoalueet, sikäli kun ne ovat tyhjiä, niin sitä voidaan käyttää viljelykseen, joka on aivan järkevää. Edelleen tässä samassa luvussa sanotaan, minä tuon heidät pohjoisesta maasta, kokoan heidät maan perimmäisiltä ääriltä. Ei ole sen perimmäisempiä ääriä kuin Jäämeren rantaseudut koko maailmassa, jossa asuisi ihmisiä vakinaisesti. Ja sieltä Murmanskista esimerkiksi, tunnen monia juutalaisia, jotka ovat tulleet, Siperiasta on tullut, niin että kirjaimellisesti nämä jakeet ovat toteutuneet meidän aikanamme. Ja heitä tulee jatkuvasti. Viimeisen 11 vuoden aikana on Israelin tullut entisen Neuvostoliiton alueelta yli 1 miljoona juutalaissiirtolaista. Ja heitä tulee edelleen. Vaikka tällä hetkellä ehkä pienempänä virtana kuin aikaisemmin Israelissa olevan tilanteen takia. Myöskin muualta maailmasta Israelin tulee juutalaisia siirtolaisia Etelä-Amerikasta, Etiopiasta, vaikka siitä ei nykyään kovin paljon uutisissa mitään puhuta. Ja täällä siis selvästi sanotaan jakeessa 10 tätä samaa lukua. Hän, joka Israelin hajoitti, on sen kokoava ja varjeleva sitä niin kuin paimen laumaansa. Näin Jumala on siis luvannut tämän kansan tuoda takaisin omaan maahansa, jonka hän on heille luvannut. Tämäkin sanamuoto tulee esille täällä Hesekielin kirjassa, Hesekieli 36 ja siellä jakeista 24. Siellä sanotaan, minä otan teidät pois pakanakansoista ja kokoan teidät kaikista maista ja tuon teidät omaan maahanne. Siis kokoan pois pakanakansoista ja kaikista maista ja tuon teidät ei filistealaisten eikä palestinalaisten maahan, vaan omaan maahanne. Nämä ovat Jumalan sanoja. Jumala on siis itse luvannut tuoda heidät tähän heidän omaan maahansa. Ja niinpä Israel on ollut nyt 53 vuotta itsenäisenä valtiona. Ja näin me näemme, kuinka Jumalan sana toteutuu. Raamattu tuntee tämän maan aluksi nimellä Kanaanin maa, myöhemmin nimellä Israelin maa. Niin, että tämä Palestiina-nimitys on Israelin vihollisten antama nimitys. Ja se on aivan sama kuin jos Suomesta käyttäisi nimitystä Ryssän maa. Sillä perusteella, että me kerran olemme olleet osa Venäjää. Täällä sanotaan Hesekielin luvussa 7, jakessa 2, nimenomaan mainitaan tämä Israelin maa tällä nimellä. Ja samaten Matteus 2. luku, kun enkeli puhuu Joosefille, niin hän sanoo, ota äiti ja lapsi ja lähde Israelin maahan. Ja näin siis tämä on sekä Uuden että Vanhan testamentin nimitys tälle maalle. Palestiina on käytössä ollut roomalaisten ajoista asti. Ja kun englantilaiset valtasivat tämän alueen turkkilaisilta ensimmäisessä maailmansodassa, siihen kuului myöskin nykyinen Jordanin valtion alue. Niin, että se oli 3 kertaa suurempi alue kuin mitä se on nyt. Englantilaiset olivat luvanneet juutalaisille kotimaan täältä silloisesta Palestiinasta. Mutta jo 5 vuotta sen lupauksen jälkeen he erottivat siitä suurimman osan, 3/4, ja antoivat sen tälle emiri Abdullahille, arabiseikille, joka perusti arabivaltion nimeltä Transjordan. Ja näin siis suurin osa tästä alueesta annettiin arabeille. Ja loput Palestiinasta jäi sitten Englannin hallitsemaksi tällaiseksi mandaattialueeksi aina toukokuun 1948 asti, jolloin he sitten loppujen lopuksi jättivät tämän maan Herran ja arabien haltuun. Tämä pieni maa, tämä Israelin maa, on ainoastaan 28 204 kilometriä. Ja se on ollut autiona erämaana vuosisatoja. Ja on vasta viimeisen 100 vuoden aikana ankaralla työllä saatu uudelleen rakennettua viljeltyä sinne muuttaneiden juutalaisten toimesta. Oikeastaan on hämmästyttävää, että Abrahamin yhteydessä jo mainitaan, että Abraham istutti tamariskipuun Beersebaan. Ensimmäinen juutalainen jo oli puuta istuttamassa sinne kuivaan erämaahan. Näin täällä sanassa sanotaan. En muista nyt tähän hätään tätä Raamatun jaetta, mutta etsikää se, kyllä se löytyy. Suomalainen kirjailija Hilja Hahti kertoo kirjassaan Pyhillä poluilla 1923 julkaistu, kuinka hän kävi siellä Pyhässä maassa ja kuinka se maa oli suurelta osaltaan autiota karua erämaata, vaan jossain siellä täällä näkyi arabitelttoja. Ja kuinka juutalaiset siirtolaiset olivat alkaneet muuttamaan sinne, ostivat maata arabeilta, perustivat siirtokuntia, kibutseja ja aloittivat kasvattaa hedelmiä ja vihanneksia keinokastelun avulla. Tämän juutalaisten perustaman nykyaikaisen teollisuuden ja maanviljelyksen ansiosta elintaso Palestiinassa nousi. Ja niinpä sitten sinne alkoi muuttaa naapurimaista, Syyriasta, Libanonista ja Jordaniasta näitä arabeja. Ei ollut mitään Palestiinan kansaa olemassa, vaan ne olivat näiden maiden arabeja, syyrialaisia, libanonilaisia, jordanilaisia arabeja, jotka muuttivat sinne Palestiinaan parempien olojen perässä. Eivätkä he tarvinneet passia, eivätkä viisumia siihen, ei kukaan heitä pysäyttänyt siellä, ei rajalinjaa edes ollut merkattu, ei siellä siihen aikaan ollut mitään edes aitaa. He vain kävelivät yli ja tulivat sille puolelle ja alkoivat asumaan siellä. Ja juutalaisten aloittaman nykyaikaisen lääkehuollon ansiosta he myöskin lisääntyivät nopeasti. Moslemeilla on suuret perheet, kun taas heidän naapurimaissaan lapsikuolleisuus on huomattavan suuri. Sen sijaan juutalaisten maahanmuuttoa rajoittivat englantilaisten sotalaivat, jotka vartioivat Välimerellä, että juutalaisia ei sinne saanut tulla kuin määrätty pieni määrä vuosittain, koska Englanti pelkäsi öljyetujaan arabimaissa. Loppujen lopuksi sitten tämä Palestiinan ongelma siirrettiin YK:lle 1947. Ja YK teki marraskuun 29.47 tämän Palestiinan jakopäätöksen, jossa tämä englantilaisten hallussa oleva alue jaettiin kahteen valtioon, juutalaisvaltioon ja arabivaltioon. Silloin olisi arabeilla ollut mahdollisuus tähän omaan valtioon, tähän Palestiinan valtioon, josta nyt niin kovasti puhutaan. Mutta he jyrkästi kieltäytyivät tästä, vastustivat YK:n päätöstä, koska he eivät halunneet antaa juutalaisille minkäänlaista aluetta, vaan välittömästi aloittivat aseelliset hyökkäykset juutalaisia siirtokuntia ja asutuksia vastaan. Oma isäni oli silloin jo siellä. Hän tuli sinne 1947 heinäkuussa. Ja hän itse oli näissä vaiheissa hengenvaarassa, niissä tilanteissa. Et niin, että esimerkiksi se kotihuoneusto, jonka hän oli vuokrannut perhettään varten, että olisimme voineet tulla sinne, niin koko se rakennus räjäytettiin ja taivaan tuuliin, ja sinne meni kaikki se, mitä hän oli koonnut sinne siihen mennessä, niin kuin taloustavaroita ja huonekaluja ja niin edelleen. Onneksi hän itse ei ollut siinä silloin. Ja heti seuraavana yönä, kun Israelin valtio oli perustettu, sen kimppuun hyökkäsi 4 naapurimaan vakinaiset armeijat. Tarkoituksenaan työntää juutalaiset Välimereen ja perustaa muslimivaltio sen tilalle. Tämä muslimien päämäärä ei ole vieläkään muuttunut. He eivät halua rauhaa ja rinnakkaiseloa Israelin kanssa, vaan tuhota sen. Tätä ei millään meinata länsimaissa eikä Suomessakaan ymmärtää eikä uskoa. Tämä on kuitenkin se tilanne, jossa nyt olemme siellä. Ja se on tullut selvästi ilmi nyt viimeisen vuoden aikana erikoisesti. Tämä Israelin valtion synty ja sen olemassaolo on todella Jumalan ihme. Ja se on myöskin ajan merkki meille uskoville. Niin kuin Jeesus sanoo täällä Matteuksen luvussa 16, niin hän joutuu sanomaan oman aikansa uskonnollisille johtomiehille. Hän sanoo näin: taivaan muodon te osaatte arvioida, mutta aikaan merkkejä ette osaa. Ja loppujen lopuksi on kysymys siitä, toteutuuko tämän Raamatun lupaukset vai toteutuuko muslimien Koranin lupaukset. Kumpi on Jumala, Koranin Jumala vai Raamatun Jumala? Joka kerran, kun arabit ovat aloittaneet sodan Israelia vastaan, he luulevat voittavansa sen, kun kerran heidän Koraninsa näin lupaa. He eivät ymmärrä ollenkaan, kuinka voi tällainen pieni valtio kuin Israel seistä 23 muslimivaltion yhdistettyä voimaa vastaan. Jesajan 49 luvussa on selitys tähänkin asiaan. Täällä sanotaan jakeessa 25. Sillä näin sanoo Herra, vaikka vangit otettaisiinkin sankarilta ja saalis ristettäisiin väkevältä, niin minä kuitenkin taistelen sitä vastaan, joka sinua vastaan taistelee, ja minä pelastan sinun lapsesi. Silloin Israelin vapaussodan aikana 48 muslimijohtajat kehoittivat arabikylien asukkaita siirtymään väliaikaisesti pois kylistään ja kodeistaan, ja heitä lähtikin liikkeelle noin 700 000. Palatakseen sitten, kun Israel olisi tuhottu. Tätä päivää he odottavat vieläkin. Tästä syntyi tämä Palestiinan pakolaisongelma. Ne arabit, jotka jäivät, saivat jäädä. Ei heitä ajettu pois. He saavat asua Israelissa vähemmistöryhmänä, aivan kuten juutalaisetkin ovat asuneet ja edelleenkin asuvat monissa maissa vähemmistöryhmänä. Israelissa asuu tällä hetkellä yli 1 000 000 arabikansalaista kansalaisina. Heillä on Israelin passi ja kansalaisuus. Ja heillä on äänioikeus, heillä on edustajat eduskunnassa, heillä on arabiankieliset koulut aina ala-asteelta yliopistoihin asti, mutta silti he eivät ole tyytyväisiä. He haluavat oman valtion. Arabimaista on joutunut pakenemaan juutalaisia, vaan sen takia, että he ovat juutalaisia. Ja heitä on sieltä joutunut lähtemään suunnilleen sama määrä, siis noin 700 000. Olen tarkistanut tämän lukumäärän kummeruksen tietosanakirjasta. Nykyään puhutaan paljon suuremmista lukumääräistä, joka tarkoittaa sitä, että siinä otetaan huomioon näiden pakolaisten tietenkin lapset, jotka eivät koskaan ole siinä maassa itse asiassa olleet. Mutta siis juutalaisia on joutunut lähtemään arabimaista, nimenomaan näistä muslimimaista, Marokosta, Tunisiasta, Algeriasta, Egyptistä, Irakista, Iranista, Jemenistä. Ja he ovat jättäneet taakseen kaiken omaisuutensa ja tulleet Israeliin ainoastaan joku kassi tai laukku kädessään. Ja näin on tapahtunut siis tällainen väestön siirto. Israel on asuttanut ja sijoittanut nämä pakolaiset omaan maahansa. Ei heitä ole pidetty missään tällaisissa pakolaisleireissä YK:n elätettävinä, mutta juuri näin on tapahtunut näille arabipakolaisille. Heitä on edelleenkin tällaisissa niin sanotuissa pakolaisleireissä YK:n elätettävänä. Ja tämä on aivan tahallista, niin että tällä tavalla on voitu pitää sitten tällainen viha Israelia kohtaan voimassa näissä muslimimaissa. Vuonna 1948, siis Israelin vapaussodan aikana, Transjordanian arabilegioona oli parhaiten koulutettu arabiarmeija ja valloitti sodalla tämän Juudean ja Samarian sekä Itä-Jerusalemin, siis nykyisen länsirannan. Silloin olisi ollut toinen tilaisuus perustaa se Palestiinan valtio, koska tämä alue oli arabien hallussa 19 vuotta. Sen sijaan, että olisi perustettu sinne jotakin Palestiinan valtiota, koko se alue, mukaan luettuna Itä-Jerusalem, liitettiin Transjordanian kuningaskuntaan ja valtion raja. Israelin ja Transjordanian välillä kulki halki Jerusalemin kaupungin. Ei mistään Palestiinan valtiosta puhuttukaan siihen aikaan. Ja juutalaisilla ei näinä vuosina ollut mitään oikeutta käydä omilla pyhillä paikoillaan, itkumuurella tai missään Itä-Jerusalemin puolella. Kun sitten tuli vuosi 67 ja nimenomaan Neuvostoliitto oli aseistanut Syyrian sekä Egyptin aivan uusilla, moderneilla, sen ajan parhaimmilla aseilla, Israel näki, että nyt oli sota edessä. Ja he pyysivät ja lähettivät sanoman Jordanialle, älkää puuttuko tähän tilanteeseen, me emme halua sotaa Jordanin valtion kanssa. Niin siitä huolimatta he aloittivat. Transjordanian armeija valtasi erään kukkulan Jerusalemissa ja alkoi myöskin tulittaa granaatinheittimillä tätä juutalaisten puolesta kaupunkia. Siellä Jerusalemissa oli siihen aikaan ja edelleenkin on Suomen lähetysseuran työkeskus, ja nämä, jotka siellä asuivat, niin totta kai he olivat keskellä näitä tapahtumia. Minä soitin sinne saadakseni tietää, mitä oli tekeillä, ja muistan, kuinka Liisu Hannikainen vastasi puhelimeen. Hän oli pitkällään lattialla, hän sanoi, että Me joudumme pitämään täällä päämme matalana, sillä pihalle sataa granatteja ja näyttää siltä, että nyt Jerusalemissa on sotatila. Ja näin todella olikin. Ja seurauksena oli se, että Israel valloitti tämän länsirannan, tämän Juudean ja Samarian sekä Itä-Jerusalemin sodalla samalla tavalla takaisin kuin se oli sen menettänytkin. Se ei ollut mikään, se ei ollut minkään YK-päätöksen perusteella annettu Jordanialle, vaan he olivat sen sodalla ottaneet ja nyt he menettivät sen toisessa sodassa. Ja eräs asia, joka nykyajan näiltä mediatoimittajilta on monta kertaa unohtunut, on se, että kun kaksi valtioa on sodassa ja ei ole rauhaa solmittu, niin ei ole myöskään rajaa. Aselepolinja ei ole mikään raja. Kuitenkin Israel on syytetty siitä, että se on esimerkiksi Jordani tuolla Libanonin alueella ylittänyt rajan ja ollut siellä Libanonin puolella, koska sieltä nämä terroristit ovat pyrkineet tulemaan Israeliin. Ei ole olemassa rajaa kahden valtion välillä, jotka ovat sotatilassa. On ainoastaan aselepolinja. Vasta kun rauhansopimus on solmittu ja allekirjoitettu, sitten voidaan puhua rajasta. Ja nyt sitten, kun Israel oli 67 vuonna saanut haltuunsa tämän Samarian ja Juudean, niin yhtäkkiä alettiin puhua tästä alueesta nimityksellä miehitetyt ja valloitetut alueet. Ja edelleenkin niistä puhutaan tällä tavalla. Ja se asia esitetään ihan niin kuin siellä olisi ollut jo joku Palestiinan valtio, jonka israelaiset ovat sitten kaapanneet itselleen. Siellä ei ole ollut koskaan mitään valtiota, päinvastoin siis itsenäistä valtiota, vaan se alue on ollut osa Transjordaniaa. Ja nyt sitten arabit haluavat siirtää aikaa ikään kuin taaksepäin, jakaa Jerusalemin uudelleen kahtia ja perustaa tämän Palestiinan valtion ja Itä-Jerusalem sen pääkaupungiksi. Israel on luvannut heille autonomian, siis siviilihallinnon, mutta ei itsenäistä valtiota, jolla olisi oma armeija. Koska jos näin tehtäisiin, niin se olisi sama kuin itsemurha. Välittömästi, jos tällainen itsenäinen valtio perustettaisiin, he kutsuisivat Irakin ja Iranin armeijat avukseen ja aloittaisivat sieltä Israelin tuhoamiseksi sodan. Ja tämä on se tilanne, missä me olemme siellä tällä hetkellä. Niin että nämä kaikki nämä mellakat, mitä siellä nyt käydään, niin ne on nimenomaan provosoitu PLO:n luvalla, jonka pitäisi olla kuitenkin neuvottelukumppani jostakin lopullisesta rauhasta ja rinnakkaiselosta. Tällä hetkellä Israelilla ei ole kenen kanssa neuvotella, koska PLO ei halua todellista rauhaa, vaan ainoastaan lisää myönnytyksiä. Muslimit sanovat, että Jerusalem on heille kolmanneksi pyhin kaupunki, vaikka sitä ei ole edes mainittu Koranissa. Raamatussa on mainittu Jerusalem Vanhassa testamentissakin 635 kertaa ja uudessakin 142 kertaa, niin että se on vahvasti täällä näin näiden kansien sisällä. Jerusalem on viettänyt jo 3000-vuotisjuhlaa, eikä ole koskaan ollut minkään muun kansan pääkaupunkina kuin juutalaisten. Se on myöskin Israelin pääkaupunkina vuodesta 1949, ja siellä on Israelin hallitus, eduskunta ja presidentti. Kuitenkin YK ei ole koskaan tunnustanut sitä Jerusalemia siis Israelin pääkaupungiksi, ja siitä johtuen myöskin YK:n jäsenvaltiot eivät ole tunnustaneet, Suomi mukaan luettuna. Tästä syystä Suomen ja muiden valtioiden suurlähetystö on Tel Avivissa. Kun tyttäremme Helena syntyi Jerusalemissa, niin hänen Suomen passiinsa tuli merkintä syntymäpaikka Jerusalem kansainvälinen vyöhyke. Ei sellaista ole olemassakaan. Se on ainoastaan teoriaa, ja myöskin Vatikaani on suuresti kiinnostunut tästä mahdollisuudesta, että he voisivat panna sormensa myöskin tähän kaupunkiin, ja jos se saataisiin jollain tavalla kansainväliseksi. Juutalaisille totta kai kallein paikka vanhassa Jerusalemissa on temppelivuori, koska siellä on tämä Salomonin temppeli seissyt ja myöskin se temppeli, joka oli Jeesuksen aikaan olemassa, Herodeksen temppeli. Ja niistä kuitenkaan ei ole jäänyt jäljelle mitään. On hämmästyttävää, kuinka tarkasti tämä Jeesuksen ennustus on toteutunut. Täällä Markuksen 13 kerrotaan meille, kun Jeesus oli opetuslastensa kanssa siellä pyhäkön luona, niin eräs opetuslapsista sanoi hänelle, opettaja, katso millaiset kivet ja millaiset rakennukset. Hän halusi niin kuin ihailla tätä mahtavaa rakennelmaa. Jeesus vastasi hänelle, sinä näet nämä suuret rakennukset, niistä ei ole jäävä kiveä kiven päälle maahan jauttamatta. Tämä on toteutunut kirjaimellisesti. Tänä päivänä ei tiedetä, millä kohtaa se juutalaisten temppeli on ollut sillä temppelivuorella. Tietenkin ne peruskivet ovat siellä maan sisällä jossain, mutta muslimit eivät missään tapauksessa anna mitään kaivauksia tehdä, koska nyt se alue kuuluu heille virallisesti sillä perusteella, että he aikoinaan valtasivat sen paikan kristityiltä, ristiretkeläisiltä. Se, joka nyt on moskeija, oli alun perin kristiretkeläisten rakentama kristittyjen kirkko. Ja sitten siitä tehtiin moskeija, ja siitä lähtien se on ollut sitten muslimien moskeijana. Ja he omivat koko sen alueen itselleen tällä perusteella. Ja näin tämä alue on molemmille juutalaisille ja myöskin muslimeille, niin kuin tällainen. Kun olin hädintuskin tullut Suomeen nyt muutama viikko sitten, sain puhelun, jossa eräs ystävä sanoi, että mitä ihmettä siellä Jerusalemissa on taas tehty, minä en ollut mitään uutisia kuullut, niin sanoin hänelle, että voin kyllä arvata, mitä siellä on tapahtunut. Koska se oli tapahtunut usein aikaisemminkin. Temppelialue on hyvin korkea alue suhteessa siihen muuhun kaupunkiin. Ja siellä yli 20 metriä alempana on itkumuuri, niin sieltä reunalta voidaan heitellä näiden itkumuurilla rukoilevien juutalaisten niskaan kiviä ja mitä tahansa. Ei ainoastaan kiviä, vaan minä sain sellaisen kuvauksen myöskin, jota en edes tiennyt. Raakaan perunaan upotetaan partakoneen teriä. Ja niitä kun heitetään ihmisten kasvoihin, niin tiedätte minkälaista jälkeä voi tulla. Kaikkia tällaista on tapahtunut siellä Jerusalemissa. Ja sitten Suomen uutisissa sanotaan, että Israelin poliisit ovat hyökänneet moskeijaan Jerusalemissa. Ei poliisit mitään moskeijoita vastaan hyökkää. He menivät estämään, että sieltä ei heitellä kiviä sinne juutalaisten niskaan sinne alas. Toinen asia oli se, että nyt sanottiin uutisissa täällä, että siellä on temppelin peruskiveä yritetty muurata. Ja siitä arabit ovat raivostuneet. Jokainen, joka asuu Israelissa, tietää, että se on joka vuotinen tapahtuma. Ihan niin kuin juhannus täällä Suomessa. Joka vuosi tulee sinne tämä temppelin uskolliset nimisen järjestön miehet. Heillä on iso kivi siellä kuorma-auton lavalla. He tulevat symbolisesti niin kuin perustamaan sitä uutta temppeliä. He tietävät hyvin, että eivät he pääse sen pitemmälle kuin siihen portille asti, koska poliisi käännyttää heidät takaisin ja lähettää heidät pois. Mutta uutisissa niistä voi saada sellaisen käsityksen, että siellä todella muka jotain alettiin temppeliä rakentamaan. Ei pidä paikkaansa. Kaikki israelaiset tietävät, mistä on kysymys, mukaan luettuna ne siellä asuvat arabit. Sen takia nämä uutiset täällä, kun ei kerrota taustoja, niin silloin ihmiset saavat monta kertaa täysin vääriä käsityksiä. Ja minua harmittaa myöskin se, että Suomen uutistoimittajat niin katsovat oikeudekseen lisätä omia kommenttejaan näihin uutisiin. Toisin sanoen, sen sijaan, että he pelkät uutiset sanoisivat, niin he lisäävät siihen sitten omiaan. 4.8. radiouutisissa uutisten jälkeen sanottiin näin. Israel on ainoita maita maailmassa, joka miehittää muita maita ja asuttaa niitä omilla asukkaillaan. Ja tällä tavalla vähitellen niin tämä media pyrkii nimenomaan tällaisen Israelin vastaiseen mielialaan ihmisten keskellä. Ja tämä on juuri se, josta haluan varoittaa, ettemme me ainakaan uskovina ja Raamattuun uskovina menisi tähän lankaan. Ja loppujen lopuksi, niin Raamatussa on selvästi ilmoitettu, mitä tulee tapahtumaan, kuten täällä jo Toivo viittasi siihen. Jumala on luvannut vuodattaa henkensä kansansa ylle. Ja hän aikoo myöskin tämän lupauksensa toteuttaa. Mutta tulee tapahtumaan vielä monia vaikeita asioita sitä ennen. Sen takia, että tämä kansa on tällä hetkellä peitevaate silmillään. Ja he eivät ymmärrä, eivätkä näe. Ja Jumala joutuu ikään kuin sallimaan heille näitä ahdistuksia. Ja nythän on niin, että tämä pääministeri Rabinin murha 1995, se oli järkytys, se oli suuri järkytys Israelille, josta ei vieläkään oikein ole selvitty. Nyt juutalaistenkin parissa aletaan ymmärtää ja tajuta, etteivät hekään ole luonnostaan hyviä, vaan jokaisessa ihmisessä on se paha luonto, eikä rabbeillakaan ole mitään lääkettä sille, että miten se voidaan pitää kurissa. Sen sijaan kansaa viedään kaikenlaiseen mystiikkaan, jopa televisio-ohjelmissa. Kaikenlaista muuta voidaan kokeilla ja sallia myös juutalaisuudessa, mutta Jeesus-nimi on tällä hetkellä ehdoton raja. Siis joka hyväksyy hänet totuutena, tienä ja valona, niin sitä ihmistä ei hyväksytä siirtolaisena ja juutalaisena Israeliin. Ja tämä on se tilanne, jossa olemme tällä hetkellä. Näin ollen Jumala joutuu sallimaan Israelille tämän Jaakobin ahdistuksen, joka on juuri tällä nimellä mainittu täällä Jeremian kirjassa. Ja loppujen lopuksi, niin se loppuhuipentuma löytyy täältä Sakarian kirjasta. Ja luen sen täältä nyt nimenomaan sisareni Mirjan tästä alkutekstille uskollisesta käännöksestä, koska siinä on vielä terävemmin ja selvemmin sanottu, vaikka se on aika hyvin myöskin tässä 38 käännöksessä. Sakaria 12, jakesta 2. Katso, minä asetan Jerusalemin myrkkymaljaksi kaikille ympärillä oleville kansoille. Myös Juudalle se tulee, Jerusalemin ollessa piiritettynä. Sinä päivänä minä teen Jerusalemista kivisen taakan kaikille kansoille. Kaikki, jotka sitä nostavat, repivät pahoin itsensä. Kaikki maan kansat kokoontuvat sitä vastaan. Ja 9. Mutta sinä päivänä minä tahdon tuhota kaikki kansat, jotka tulevat Jerusalemia vastaan. Minä vuodatan Daavidin suvun päälle ja Jerusalemin asukkaiden päälle armon ja nöyrän rukouksen hengen. Ja he katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet. He valittavat häntä niin kuin ainokaista valitetaan. He surevat häntä katkerasti niin kuin surraan esikoista. Ja 13. luku Sakariasta, ensimmäinen jae. Sinä päivänä Daavidin suvulla ja Jerusalemin asukkailla on oleva avoin lähde syntiä ja saastaisuutta vastaan. Näin siis Jumala on sanansa antanut lupauksen, että Israelin kansa on eräänä päivänä, niin se on katsova häneen, jonka he ovat lävistäneet, ja valittava häntä ja ottava hänet vastaan. Ja nyt me olemme todella siinä vaiheessa, että tämä ikään kuin tämä raamit tai kulissit näihin tapahtumiin alkavat jo olla paikoillaan. Nimittäin on olemassa jo kansainväliset joukot, jotka YK:n määräyksestä voidaan lähettää mihin tahansa maahan. Milloin Kosovaan, milloin Makedonian, milloin vaikkapa Jerusalemiin. Niin että tässä mielessä siis kaikki kansat kokoontuvat Jerusalemia vastaan. Tämä on tällainen yhdistetty sotajoukko. Ja myöskin Suomesta on jo parin kolmen vuoden ajan koulutettu miehiä tähän kansainväliseen joukkoon. Ja sitten se voidaan, kuten sanottu, sitten lähettää sinne, minne YK taikka EU määrää. Ja tällaisessa tilanteessa sitten me näemme, että Israel joutuu sellaiseen ahdistukseen, että heillä ei ole apua mistään. Siinä vaiheessa uskon, että myöskin Yhdysvallat eivät enää ole Israelin rinnalla. He ovat täysin yksin. Ja siinä hädässään he todellakin sitten katsovat häneen, jonka he ovat lävistäneet. Mutta mistä he tietävät, kuka hän on? Vaikka he lukisivat Sakarian kirjasta tämän ennustuksen, niin eivät he silti tiedä, kenestä on kysymys, elleivät he lue Uutta testamenttia. Elleivät he lue kertomusta Jeesuksen ristiin naulitsemisesta, kuinka hänet lävistettiin käsistään ja jaloistaan. Ja myöskin hänen kylkensä lävistettiin. Hän on se lävistetty mies, johon myöskin heidän täytyy katsoa ja ottaa hänet vastaan. Ja vasta silloin he saavat avun. Ja Jeesus odottaa sitä, että tämä kansa ymmärtäisi pyytää häntä tulemaan, koska hän on luvannut tulla ja pelastaa heidät ja perustaa tämän 1000-vuotisen rauhan valtakunnan maan päälle. Huomatkaa, ei ainoastaan Jumala ole suunnitellut meille kotia taivaassa, vaan hän on myöskin suunnitellut 1000-vuotisen rauhan valtakunnan ajan maan päälle. Ja minä olen omassa mielessäni niin kuin ajatellut sen näin, että Jumala haluaa todistaa ihmiskunnalle, että katsokaa nyt, te olette yrittäneet kaikin mahdollisin keinoin näitä maailman asioita järjestää ja kaikki menee aina vaan ennistä hullummin. Nyt kun Jumala saa vallan ja hänet hyväksytään kuninkaaksi ja hallitsijaksi, niin silloin myöskin täällä tämän maan päällä, niin silloin on rauhan valtakunta. Ihmiset elävät rauhassa keskenään ja jopa luomakunta, sekin on rauhassa keskenään. Niin, että siellä on susi ja karitsa vierekkäin ja niin edelleen, niin kuin me luemme Jesajan kirjasta. Niin, että tällainen on Raamatussa luvattu. Mutta tämä valtakunta ei voi tulla ennen kuin Israelin kansa pyytää Jeesusta tulemaan. Hän ei tule väkisten heidän kuninkaakseen. Täällä Matteus 23:39 sanotaan, sillä minä sanon teille, tästä edes ette näe minua ennen kuin sanotte, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Siis hän tulee vasta, kun Israelin kansa pyytää häntä tulemaan. Ja sen takia nyt meidän tehtävämme siellä on saattaa Israelin kansa pyytämään. Toisin sanoen ymmärtämään, mistä on kysymys, tajuamaan, että Jeesus on se Messias ja pyytämään häntä tulemaan. Niin silloin hän voi tulla. Ja meidän täytyy uskovina rukoilla nimenomaan sekä juutalaisten että arabien puolesta, että he ymmärtäisivät, mikä heidän rauhaansa sopii ja mikä on Jumalan tahto. Niin, että se saisi toteutua todellakin. Täällä hebrealaiskirjeen 8. luvussa, niin täällä kerrotaan siitä, kuinka Jumala on luvannut tehdä sen uuden liiton. Ja se uusi liitto on olemassa. Se on, me kutsumme sitä nimellä Uusi testamentti. Mutta itse asiassa se raamatullinen nimi on Uusi liitto. Ja se on juuri se, jota me olemme siellä levittämässä, tätä uutta liittoa, tätä uutta testamenttia, tätä Jumalan sanaa, jonka me olemme saaneet Israelin kansan kautta, mutta jota he itse eivät vielä tunnusta Jumalan sanaksi. Eivätkä ymmärrä, että Jeesus on todella myös juutalaisten Messias. Ja niinpä meillä on tehtävänä rukoilla, että tämä Jumalan tahto saisi tapahtua myöskin siellä Jerusalemissa ja Israelissa. Jesaja 62, täällä sanotaan, Sionin tähden minä en voi vaieta. Ja Jerusalemin tähden en lepoa saa, ennen kuin sen vanhurskaus nousee kuin aamunkoi ja sen autuus kuin palava tuli soihtu. Uudessa käännöksessä sanotaan, ennen kuin oikeus siellä nousee. Toisin sanoen, nyt siellä on vääryys, kun se kuuluu Israelille. Tämäkö on se tarkoitus, koska tätä sanamuotoa on näin muutettu. Alkukielellä ehdottomasti siinä on omistusmuoto, sen vanhurskaus ja sen autuus, joka ei tule esille tässä uudessa käännöksessä, vaan ainoastaan yleisesti sanotaan, että siellä. No niin, siis Raamattu ilmoittaa nimenomaan, mitä Jumala on nähnyt hyväksi suunnitella. Ja Jumala tulee toteuttamaan nämä sanansa lupaukset. Ja sen takia on tärkeää, että me ymmärrämme ja tajuamme, mikä on meidän tehtävämme olla valona ja suolana maailmassa ja myöskin olla laupeuden astioina. Jos me siunaamme Israelia, ei se tarkoita sitä, että me kiroamme arabeja. Ei, vaan meidän tehtävämme on olla laupeuden astioina kaikkien ihmisten parissa. Ja Jumala haluaa pelastaa yhtä lailla myöskin arabeja, muslimeja. Ja tästä syystä niin nimenomaan tämä Israelin raamattotyö käsittää kaikki Israelissa olevat arabit, juutalaiset, druusit ja tällä hetkellä myöskin kiinalaiset, taimaalaiset ja mitä muita siellä on näitä siirtotyöläisiä. Kaikille heille haluamme toimittaa Jumalan sanaa ja jatkaa tätä työtä, jonka vanhempani aloittivat siellä yli 40 vuotta sitten. Ja olemme todella iloisia siitä, että on uskonystäviä, jotka rukoilevat ja jotka ovat tukemassa myöskin tätä työtä. Ja on erikoisen tärkeää nyt jatkaa rukoustaistelua Israelin puolesta, että Jumalan tahto saisi tapahtua. Emme me voi keksiä jotakin ratkaisuja näihin ongelmiin. Emme me voi tietää, mikä tulee tapahtumaan, mutta me voimme rukoilla, että Jumala, tapahtukoon sinun tahtosi ja tulkoon sinun valtakuntasi mahdollisimman pian. Aamen.